История на изкуството за деца. Скъпоценностите на древността.
Париж, 1840 година. В едно от новите кафенета на улица Шанзелизе седят двама мъже. Ще уредя да те назначат за френски консул в Мусул, Емилио, при едно условие, казва прочутият специалист по източна археология Юлиус фон Мол. Какво условие, пита известният пътешественик Пауло Емилио Бота? Да направиш в Мусул това, което британският консул прави в Багдад. Да откриваш древни градове, безценни скулптури и надписи и, разбира се, накрая да ги докараш във Франция. Приемам. Бота наистина заминава като френски консул за град Мусул в днешен Ирак. Отначало търсенията му не донасят нито древни градове, нито безценни скулптури и надписи, както му е поръчено. Един ден обаче, покрай разкопките, минава любопитен бояджия на платове. Елате в нашето село, казва той. Там има каквото търсите. Най-сетне, не мога да повярвам, мармори Бота. Стена с алабастров релеф. И то какъв? О, и надпис. Ще трябва да го разчетем.
Край селцето Крузабат, Бота открива огромния дворец на асирийския владетел Саргон II, управлявал в края на 8 век преди Христа. Стените на всички стаи и коридори са покрити с алабастрови плочи, с прекрасни изображения на богове, владетели, битки, различни церемонии и дългоочакваните клинописни надписи. Великолепната колекция от асирийски скулптури и надписи е пренесена във Франция и тържествено изложена в Лувъра. Част от тях могат да се видят там и сега.
Голямата изненада обаче идва, когато започва разчитането на надписите. Някои от тях се оказват от прочутата библиотека в двореца на друг асирийски владетел, Ашур Бенипал, управлявал малко по-късно. Сигурно помните, там бяха открити плочките с поемата за Гилгамеш. Птичите стъпки върху пясък, както наричали някога клинописните текстове, ни връщат почти 3000 години назад във времето, около 3500-та година преди Христа, за да ни разкажат за едно случайно откритие, което ражда ненадминати произведения на изкуството и до днес.
История на изкуството за деца.
Разбъркали сме места за глазурата. Да, майсторе. Полей паницата и гледай да не остават капки, като миналия път. Ама те са толкова красиви. Аз ги пробих. Жена ми ги наниза на един кожен шнур и ги носи като огърлица.
Така в една гранчарска работилница някъде на брега на река Ефрат, докато изпробвали нови материали за цветна глазура, лъскавото покритие на глинените съдове, неизвестните шумерски майстори гранчари открили стъклото. Първите произведения на изкуството от стъкло били малки непрозрачни цветни топчета, може би случайни капки, които отчупени от глинения съд след изпичането, се превърнали в първите маниста. Някой се сетил да им пробие дупка в средата и да ги нанижа на връвчица. Така се получили изумителните древни огърлици.
Пак сме в същата работилница на брега на река Ефрат, само че 2000 години след първата случка, около 1500-та година преди Христа. Сега майсторът и неговите помощници правят дълги фитили от гореща мека стъклена смес. Със специален нож режат от тях малки парченца и ги оформят. Кръгли, трапецовидни, конусовидни, квадратни, правоъгълни. правят им дупчици в средата и ги оставят да изтинат, за да се превърнат в лъскави маниста. Бързо, бързо, подвиква майсторът. Утре ще дойде Арват, финикийецът, да ги плати. Разбира се, къде без финикийските търговци? Разноцветните стъклени маниста, тези прекрасни произведения на изкуството се оказали стока, която се пренася лесно. В кожена турбичка в джоба и струва скъпо. Така финикийците разнесли стъклото из почти целия тогавашен свят и предизвикали война. Египетският фараон Тутмос III нападнал тогавашният Вавилон, пленил неколцина майстори стъклари и ги отвел като роби в Египет. Те направили за него първите стъклени вази и написали на тях неговото име. Лондон, 1922 година. На голямо легло от орехово дърво лежи лорд Карнарван. Той е много болен и лекарите не дават никаква надежда. До леглото стои Хауърд Картер, неговият приятел-археолог. Лордът наскоро финансира експедицията му в Египет. Картер открива гроба на младия фараон Тутанкамон с 1700 великолепни произведения на изкуството от злато, полускъпоценни камъни и стъкло. Но на каква цена? Сега лорд Карнарван умира и, макар да не е суеверен, се улавя, че също си мисли за проклятието на фараона. Според древните предания, смъртта долита на бързи криле при тоя, що е дръзнал да наруши спокойствието на фараона.
Всъщност Тутанкамон е праправнук на Тутмос III, управлявал около 100 години преди него. Освен прекрасните стенописи и надписи в гробницата на Тутанкамон, в музея в град Кайро, столицата на днешен Египет, се пазят прочутата златна погребална маска на младия фараон, инкрустирана с син лазурит. Това означава, че парченца от синия полускъпоценен камък лазурит са врязани в златото. Четирте позлатени ковчега, трите саркофага и ковчега от червен полускъпоценен камък кварцит, всичките с великолепна резба, украсени с рисунки и надписи и поставени един в друг. Стъклените предмети са най-вече шишенца за парфюми, оцветени в различни нюанси на синьото, с украса, направена още докато стъклото е било топло.
Град Амарна, Египет. Археологическата експедиция, водена от германския учен Людвиг Борхард, току-що е открила работилница на главния скулптур на фараона Аменхотеп IV Ехнатон. Господин Борхард, елате! Тя ме гледа. Не мога да я пипна, изплашено вика един от работниците. Кой те гледа, пита археологът. Тръгва след работника и унемява. Сред останките на сградата лежи глава на красива жена. Скулптура на човешка глава с част от раменете се нарича бюст. След малко Борхард се съвзема, вдига главата си и прочита. Нафтепа, може и Нефертити. В древноегипетски език гласните не са се изписвали. Майстор Тутмос. Какво изображение? Дали му е позирала? Още една. Скулпторът май е бил влюбен в своята владетелка, усмихва се закачливо германецът.
Нафтепа, Тадухепа или Нефертити е мащеха на Тутанкамон. Главата й е направена от варовиков блок, оцветена е така, че и сега е като жива. А златото по диадемата и огърлицата й блести, както е блестяло преди 3300 години. Този бюст е едно от най-известните произведения на древната скулптура. Намира се в Неус музеум в Берлин.
Потърсете в интернет. Ще видите и загадъчната властна полуусмивка на Нефертити – и стъклените египетски шишенца, и ненадминатите шарени маниста от днешните земи на Иран, Ирак и Афганистан. Наистина си заслужава.
Автор Надя Тодорова и Стойка Кайракова-Чукова. Редактор Ирина Вълчанова. Музикален редактор Даниела Найденова. Текста чете Иво Райков. Предаванията от поредицата «История на изкуството за деца» можете да чуете и на сайта на Българското национално радио.